Gepleýär Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligimizi Lewapda internet bökdünüşlüge atly malumat bilen dowam etdiräýäris. Şu günler Lewap welaýatynda mobil operatorlar tarapyndan berilýän internet hyzmatlarynyň mümkinçilikleri çäklenýär. Bu ýagdaý hususan MTS Türkmenistan mobil operatorynyň berýän internet hyzmatlaryna ýetdiýär. MTS operatorynyň abonamentleriniň aýtmagyna görä, soňky wagtlarda olaryň operatorynyň interneti has hem yaramazlaşýar. Interneti inni Roxy, ýagny kömekçi programmanyň üstü bilen ulanmasaň, asla hiç hil ulanyp bolmajakdygyny aýdýarlar. Beýle ýagdaý internet ulanyjylary lap geçedýär. MTS interneti munun 3-4 ay uzal ören gowudy. Yönü bölüğün sonku vaktlarda ören yaramazlaştı deyip 23 yaşlarındaki Türkmen avatli Farhat Aydiyar. Farhat'ın sözlerine göre MTS mobil operatörünün levapta 3G mobil internet ulgomu bolmasa da bundan 3-4 ay uzal altın asır mobil operatörünün gowu işleyenini sözünün üstüne koştu. Internetin yaramaz işleyenliği var da ve bunun sebebini bilmek için adamlar MTS'in hizmet ofisine varýarlar. Ol yerde oturan gyzlar internetin yaramaz işleýändigi bilen ulaşsalar da sebeplerini bilmeýändiklerini aýdýarlar we çykalga hökmünü kömekçi programmanyň üstü bilen ulanyp görmegi müşterilere maslahat berýärler. Soňky wagtlarda ýaşlaryň arasynda iki operatoryňam müşterisi bolmaklyk adaty ýagdaýy urulyp barýar. Bir operatorun nomerini zan etmek üçün ulansalar, beylik operatorun kıyını internet üçün ulanyalar. Türkmen avadın tüvürüklerinde kevr etraplarda eyyem iki hepte uğrak vaktleri internetin işleyişi üren yaramazlığına galiyar. Ve hemişek buluşyali internetin nemi sebepten işlemeyenli varı da hiç kimden hiç kili düşündürüşüm almak başartmayar. Aytmaklarına göre son vaktlarda Sosial programmalaryň üstü bilen uğradylýan hat ençeme sagatda barýar ýa-da hiçem gitmeýär. Resmi mediada halky gyzyklandyrýan meseleler we onuň gündelik durmuşdaky aladalary barada o diýen bir kän zat aýdylmaýar. Emma bölüň emeli hemranyň uçuruljagy, uçurulyşy we onuň berjek mümkinçilikleri barada ençeme gedek gazet jurnallarda, radio televideniyelerde gayta-gayta habarlar berilipdi. Şeýle de bolsa, Emeli Hemranyň uçurulmagy bilenem halkyň elindäki internetiň kiýiliniň pesligi ençeme adamda soragy döredýär. Ýeri gelenini aýtsak, internet we telekommunikasiýa ulgamy boýunça gözegçilik edýän halkara gurumalaryň bellemegine görä Türkmenistany dünýäde iň gymmat Wekili pes internetli yurt tökmünü baha berilýär. Häzirki wagtda Türkmenistanyna internetin 1 megabaytynyň ortaça bahasy 10 teňge hasaplanýar.